armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti ja paar salmi ka sellele eelnevast, mis kalendris on. Teise Korintuse kirja 4. peatüki 16. salmist kuni 5. peatüki 10. salmini. Apostel Paulus kirjutab, seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seespidine inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv nähtamatu aga igavene. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest kätteta tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on annud meile käsirahaks vaimu. Nii me oleme siis alati kindlad teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal issanda juurest, sest me käime usus mitte nägemises. Ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida issanda juures. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujeri ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Aamin. Täna on viimse kohtu pühapäev ja küllab Jumala sõna räägib sellest, et on asju, mis kord tulevad avalikuks. Ja küllab on neid asju palju, mis täna on varjatud, aga kord saavad avalikuks. Aga on ka asju, mida Jumal täna ilmutab meile. Mis täna saavad avalikuks. Paulus on kogenud selliseid jumalike ilmutusi või nägemusi või asjade mõistmist. Ja kui öeldakse, et õelad ei jää püsima Jumala kohtus ja õigete koguduses, siis on kaks kohta, kus Jumal nagu selgus toob. Üks on Jumala kohus, mis kord tuleb. Ja teine on Jumala kogudus, mille keskel Jumal kingib teatud selgus. Paulus räägib teatud raskustest, mis ta elus oli. Neid ei olnud mitte pisut. Ja ma ei hakka lugema ette kõik neid Pauluse raskusi, millest ta läbi käis. Nii ihulikud raskused ja vaevad ja haigused, õnnetused ja hädad, mis teda saatsid, aga ka vaen ja vim valevendade ja vaenlaste ja ka omade keskel. Üks asi on Paulusele saanud selgeks, et need raskused ei ole olnud asjata. Nende raskuste keskel on ta tundma õppinud Jumala armu. Ta ei igatsenud neid kannatusi. Ta palvetas, et Jumal võtaks nad ära, kuid teadmine nende raskuste mõttest julgustas teda. Ta ütleb, et need on vaid hetkeks. Selle aja praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Ta vaatas neid raskusi igaviku perspektiivis. Ja igaviku perspektiivis tundusid need asjad üsnagi tühised olevat. Küllap me võime mõnikord vaielda väiklaselt väikeste ja tühiste asjade pärast. Probleemid võivad tekkida väikeste asjade pärast ja kui me saame need probleemid panna suurde valgusesse, siis tunduvad nad tühised olevat. olen sellist enda jaoks klassikalist näidet siin ka rääkinud Saaremaa memmest Võrklaev Ruudust, kes oli kahel korral elanud läbi tulekahju, nii et ta viimseni põles paljaks. Ka lapsed põlesid tal tulekahjus. Kord jäi talle järgi vaid hang, mis oli heinamaal ja päevitus riided. Ja siis, kui hiljem naabrinaise leh suri ja naabrinane suure ahastusega tuli, siis oma häda kurtma, siis Ruudu ütles, et kallis inimene, mis mure seega on. Me võime vaadata asju erinevates perspektiivides ja siis tunduvad, et mõningad probleemid polegi nagu probleemid. Selle hetke kerge viletsus, ahastus saavutab meile määratult suure igaves au. Küllap Jumala koguduse keskel Jumal avab meile igaviku ja me võime asju ka siin näha teises valguses. Kui me elame vaid sellele ajale, on loomulik, et murede ja keskel me sattume masendusse. Eluraskustel ei ole ju mingisugust seletust. Kui sünnitusvalu ei sünnita midagi, siis on see ju mõttetu. Kui vaeva nägemine ei vii meid kusagile välja, siis on vaeva nägemine üks needus. Kui me aga näeme teatud perspektiivi, ma nägin, kuidas mul kunagi naabrimees ehitas maja. Päeval käis tööl, öösel ehitas maja. Ta oli näost ära langenud, ta oli nagu kondipukket. Ma nägin, et ta oli lõpuni väsinud, aga ta oli õnnelik, sest ta kujutas ette, et kord on tal maja valmis. Kui oleks seda niisama pannud öösiti tööd rabama ilma, et ta oleks suutnud ette kujutada, et sellel mingi mõte on. Kui raske seda oleks olnud taluda. Ja see mõte Jumala riigist ei ole päris inimlik fiktsioon või inimlik lootus. Selleks on Jumal annud, nagu pühakiri ütles, käsirahaks oma vaimu. Paulus lihtsalt ette ei kujuta seda, et kord on ta taevariigis, et Jumala maailm on palju amaram, vaid Jumala vaim on talle seda ilmutanud. Küllap, kes elavad koos Jumalaga, usklikud inimesed teavad, kuidas Jumala vaim annab märku patu pärast. Ja see ei ole kuidagi abstraktne, see on väga selge märguanne. Samuti Jumala vaim annab meile märku taeva riigist. Ja see ei ole kuidagi ebaselge, vaid see on väga konkreetne. Jumala vaim ilmutab meile tolle suurema perspektiivi. Teine mure oli Paulusel, et ta tajus, et elu on ajutine. Ta ütles, et elu on nagu telgis elamine. Küllab ta mõtles rändkarjused elki. Mõneks ajaks see oli püstitatud siia, siis rohuma ammendus tuli edasi minna. See oli ajutine eluase. Nii nagu Abrahami kohtagi öeldakse, et ta elas võõrsil telkides ja ootas toda linna, mille rajaja on Jumal. Ta oli vaid korraks viibis seal. Paulus tajus, et tema elu on siin ainult korraks. Ja ta on kuidagi siin kaetud ja riietatud, aga see telk laguneb, kistakse maha, riided kuluvad. Ja ta ütleb, et ta ei taha olla, ta kardab jääda alasti. Küllap see hirm on meil kõigil, me tajume mingil hetkel elukaduvust, kõik läheb mööda. Ja midagi enam sellele ei järgne. Me sattume sellisesse lahtisesse olukorda. Ma arvan, et tänapäeval ehitakse maju küll teisiti, aga kui on nii vanu mehi siin, nagu mina olen, siis teavad, et maju ehitati sageli nii, et kõigepealt tehti puukuur valmis või laut või saun ja siis mindi sinna elama ja siis hakati vaikselt ehitama seda päris maja, kus elama hakati. No kujutame ette, et see tehti mingisugune telk pandi üles ja seal hakkategi elama. Ja nüüd oli hirm, et aga järsku ei jõuagi maja enne valmis, kui see pisik on kokku variseb. Ja Paulus kartis, et või ta kirjutas koguduse, kes kardab seda, et see lõpeb otsa ja uute järgnegi. Ta igatseb, et see uus neelaks ära selle olukorra, kuhu ta võib astuda. Et üks uus avaneks enne, kui see maine kokku variseb. Me igatseme, et üks uus elu algaks meis enne, kui see elu otsa lõpeb. Aga küllap Paulusel oli teinegi probleem. Ta igatses olla riietatud, kaetud, taevase eluasemega, taevase rüüga. Eks nendel riietel, mida me kanname, eks need katavad meid. Ja meil on üsnagi palju asju, mida on varjata. Selles maailmas on igal ühel teatud saladused, mida ta varjab, nii nagu Aadam tegi endale viigilehtedest varju. Aga tänapäeva viigilehtedeks on igasugused õigustused ja seletused ja teooriad, millega me püüame õigustada oma käitumist, oma olemisi, oma vigu. Ja nüüd võib jutta hetk, et see kate kaob ära. Jumala aujärje ees enam nendel katetel, seletustel, teooriatel ei ole enam, nad ei kanna enam. Ja kõik on alasti. Täna võisin olla tubli ja lugupeetud, aga ühel hetkel on kõik avalik. Ja siis ta igatseb, et ta võiks olla riietatud taevase rüüga. Et Kristuse õigus võiks seda varjata. Et ta võiks leida ühe kindluse riietatud olla Kristuses. Et kui need inimlikud selle maailma katted kaovad, et ta võiks astuda Jumal ette jumaliku kattega, jumalikult rüütatuna. Me võime ühel hetkel tajuda kõik, ka kõige pühamat ja kõige vagamat, mida Paulus ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Täna me võime ennast vagade mõtetega üsnagi väärikaks kujutleda, aga ühel hetkel me tajume, et kõik ja ka mina olen pattu teinud ja Jumal aust ilma. Ja see on üsnagi hirmus läbi elamine. Seda ei juhtu mitte ainult uskmatutega, seda juhtub samuti ka usklikutega. Eks ka need probleemid, mis katoliku kirikus on, rääkisin just ühe katoliku kiriku preestriga. Ta ütles, et üldiselt kirikus on preestrit püütud pidada nii pühaks meheks kui võimalik, ja keegi ei taha näha, et sellel mehel võib ka mõni viga olla. Ja ta ütles, et tulemus oli see, et nüüd tulid need suured skandaalid välja, mis on pedofiilia skandaalid. Ei julgetud vaadata tõele näkku. Me võime mõnikord karta tõele näkku vaadata. Ja kui asjad avalikuks tulevad, siis on see üsnagi kohutav silmapilk. Paulus igatseb ühte katet, et ta võiks kaetud olla ka sellel hetkel, kui välja tuleb see rikutus, mis on meie juures. Aga kui Paulus ütleb, et ma igatsen olla Kristuse juures, Issanda juures, seni kuni ma olen ihus, olen ma Issandi juures ära, aga ma pigem igatsen olla ihust ära ja viibida Issanda juures. Filippi kirjas ütleb Paulus seda umbes sama mõtet. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Mind paeluvad mõlevat. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega. See ei ole Pauluse jaoks üks põgenemise elust taandumise kavatsus, vaid see on Jumala riigi tõsiselt võtmine. Ta ihmustab olla issanda juures. Eks meie Jumala rahva jaoks üks probleem on see, et me ei võta Jumala riiki väga tõsiselt ja vaevad ka Jumala sõna väga tõsiselt. Nagu Toomas Paul meenutab, et sageli öeldakse, et kallis Jeesus, võta mind enda juurde, aga ära tee seda veel kohe praegu või ära tee liiga vara. Me ei taju seda, et Jumalal on midagi tõeliselt head anda. Me igatse päriselt tema juures olla, me igatseme kõike muud. Lisaks ka, kui see muu otsa saab, et noh, et lõpuks siis me võiksime olla ka kõigest hädast päästetud. Seal Jumala aujärje ees saavad avalikuks meie motiivid. Need motiivid võivad muidugi mingil määral avalikuks saada ka siin. Paulus ei teadnud, millal ta võib Jumala palgete tulla, aga ühte ta siiski teadis, et ta võib mõjutada seda, kuidas ta elab. Ta võib püüda elada Jumala meele järgi. Ega Jumala meele järgi ei tähenda kuidagi täiuslikku elu. Laps võib elada ka vanemate meele järgi, aga ega ta sellepärast ei käitu nii, nagu täiskasvune käitub ja ei tee seda, mida täiskasvunu teeb. Ja Jumala meele järgi ei ole mitte ka ühe surmajärgse olukorra kindlustamine endale, taevariigi kindlustamine. Nii nagu vanemate meele järgi elamine ei ole ka vanemate päranduse saamise endale kindlustamine, vaid Jumala meele järgi elamine on elu osaduses Jumalaga, igatsus Jumala järele. Kui Paulus tahab minna Jumala riiki, võib-olla ka meil on see soov olla Jumala riigis. Me ei taha minna põrgusse, me tahaksime saada taevasse, me ei tahaks olla hukatuses, me tahame pääseda õndsusesse, aga see põrgu eest põgenimine ja õndsusesse minek ei pruugi olla seotud kuidagi päris usuga. See võib näiliselt tunduda nagu see oleks religioosne, usuline asi. Clive Lewis, see suur mõtleja, ütleb, et surmajärgne õnn või ahastus ei ole ise enesest üldse religioossed küsimused. Inimene, kes neisse usub, püüab muidugi hoolsalt saavutada üht ja vältida teist. Aga sellel ei ole vist religiooniga rohkem ühist, kui oma tervise eest hoolitsemisel või raha säästmisel vanaduspäevade jaoks. Ainus erinevus on see, et panused on suuremad. See tingib, et kui tegemist on tõelise ja kindla veendumusega, on ka lootused ja igatsused valdavad. Aga sellepärast ei ole nad veel religioosed. Inimene, kes tahab saada head pensioni, kindlustatud vanapõlve, tahab samamoodi saada ka kindlustatud igavikku, õndsust ja taevariiki enda jaoks. Aga usuga on sellel üsna vähe pistmist. On huvitav, et juudid elasid selliste rahvaste keskel, kelle religioonid põhiliselt tegelesid tulevase eluga. Eriti Egiptuses tegeldi peamiselt suursuguste surnute heaolu tagamisega. Heaolu tagamine igavikuks, õndsuse taotlemine, see ei ole peamine asi. Ühes vagajutus räägitakse ühest mehest, kes tundis oma surma lähedust ja otsusta teha testamendi, milles suurema osa varandusest ta määras jagatavaks vaestele ning hingevissade lugemiseks, enese ja paljude teiste hingede õndsuseks. Kõik olid veendunud, et see vaga mees on tingimata õndsaks saanud. Seal külas oli ka üks munk, keda natuke ullikeseks peeti, kes rääkis, et ta käib aegajalt taevas ja näeb taevaseid nägumusi. Tema käest käid ikka uurimas, mis ta siis näinud on. Ja kord tulid siis ka tolle puht uudisimu pärast tolle vagamehe pojad küsima munga käest, et kuidas siis nende õndsa isa käsiga seal taevariigis käib. Tuppa astudes juba tõrjus munk käega, et parem ärgi küsige, eile õhtul igal juhul oli teie isa veel põrgu leekides. Pojad ei uskunud seda. Nende isa oli elanud vagalt, pidanud kõiki kristlikke seadmisi. Kuidas siis ristiusk võib nii vale olla? Munk ütleb, et kristiust ei olegi vale. Aga oleks teie isa teinud seda, mida ta testamendiga pärast surma tegi, enne surma, oleks asi teistmoodi olnud. Ta oli valmis vaestele andma raha siis, kui tal seda endal enam vaja ei olnud. Nagu nii enam asju endaga kaasa võtta ei saanud. Ja ta tegi veel testamendi sellise, et selle kaudu ta veel saaks ka lugupidamist ja austust. Nii et tal tema hinge jaoks sellest küll mingit kasu ei olnud. Üksas kõik, kui head need teod ka ei olnud. Muidugi me võime muretseda oma isikliku saatuse pärast ka igavikus. Aga kui meil ei ole igatsust elava Jumala järele, siis nii põrgu hirm kui taeva igatsus ei ole midagi väärtused oma ette. Jumala aujärgi ees võivad väga paljude meie motiivid avalikuks saada. Kui Paulus ütleb, et ma igatsen ennemini, et Jumala aujärgi ees saavad kõik asjad avalikuks, siis saavad avalikuks ka meie usulised motiivid. Laulik ise ütleb, et otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu järele, Jumal. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Laulik ütleb veel 73. Laulus. Sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal. Ja kui mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju, mu osa igavesti. Meie usu keskpunkt on Jumal. Meie usu eesmärk ei ole heaolu taotlemine, kus Jumal on ainult heaks vahendiks. Kes aitab mul paradiisi saada või palju siit muudid asju saada, mida ma muidu kuidagi kätte ei saa. Sellepärast Paulus ütles, et ükstas kõik on ta siis ihus või on ta Jumala juures. Ta püüab olla, elada Jumala meele järele. Ta igatseb Jumala järele. Olgu viibida kus iganes. Täna meie eesmärk on leida üks osadus elava Jumalaga. Ja siis, kas me elame või sureme, oleme issanda omad. Aamen.